ว่าพุทธวจนะคือธรรมวินัยที่ออกจากปากของพระศาสดาโดยตรงนะซึ่งบางท่านก็อาจจะทราบบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ทราบนะก็อาจจะเกริ่นเรื่องที่มาที่ไปของพุทธวจนะให้ฟังสักเล็กน้อยก็เราจะได้ทราบว่า เป็นอย่างไรนะคำว่าพุทธวจนะวจนะก็คือคำพูดพุทธะก็คือชื่อของพระศาสดาพุทธวจนะก็คือคำพูดที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงเหตุใดเราจึงต้องมาศึกษาพุทธวจนะก็เพราะเหตุว่าพระศาสดาเป็นผู้สั่งไว้เองว่าให้ฟังแต่คำตถาคตเท่านั้นอย่าไปฟังคำคนอื่นนะดังนั้นเราจึงต้องเดินตรงตามพุทธประสงค์ของพระองค์อยากจะให้เราดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้นะพระองค์บอกว่าสูตรตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนและพระองค์ตรัสกลับกันว่าส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนดังนั้นด้วยพระสูตรเหล่านี้เราจึงมาเดินตามพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาของเราเองโดยที่พระองค์บอกว่าอย่าไปฟังคำคนอื่นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการบัญญัติธรรมวินัยนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากศาสดาผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้บัญญัติพระองค์บอกว่าองค์มีความสามารถตรงนี้พระองค์สามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะ ตามด้วยกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจังเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในและพระองค์ยืนยันกับภิกษุทั้งหลายว่าคำพูดของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันทั้งชีวิตบอกนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนี่ความสามารถที่สองความสามารถที่สามของพระเจ้าคือคำพูดตรงเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาไม่มีสาวกคนใดทำได้ดังนั้นพระองค์ไม่ได้ดูถูกสาวกแต่รู้ว่าความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรในความเป็นสาวกนะคือผู้เดินตามผู้ฟังคำสอนเท่านั้นตถาคตผู้เดียวที่จะบัญญัติธรรมและวินัยออกมาและทุกคนเดินตามดังนั้นความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในตถาคตจะต้องมีอย่างถึงที่สุดโดยส่วนเดียวพระองค์จะใช้คำว่าตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนก็คือเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีสมณะเทพมารพรหมใดๆดึงศรัทธาออกจากบุคคลนั้นไปได้บุคคลนั้นจะเรียกว่าโสดาบันบุคคลอริยบุคคลขั้นต้นนะดังนั้นสาวกที่เป็นอริยบุคคลทั้งหลายจะมีความมั่นใจในพระตถาคตอย่างถึงที่สุดโดยส่วนเดียวว่าไม่มีสมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกเก่งกว่าพระเจ้าอีกแล้วพระเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงนะมีธรรมะอันประเสริฐจริงนะเป็นผู้รู้โลกทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงความไม่ตายได้จริงดังนั้นเราจึงมาเดินตามพุทธประสงค์ของพระองค์ว่าเราจะฟังแต่คำตถาคตทีนี้คำตถาคตมีที่ไหนอยู่ที่ไหนคำพระศาสดาเนี่ยถูกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนะแต่พระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดพระไตรปิฎกมีคำแต่งขึ้นใหม่ด้วยนะเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกคำพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ในวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรนะดูก่อนข้าพเจ้าอย่างนี้แต่คำแต่งใหม่เขาก็จะบอกว่าที่พระเจ้าพูดอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้ที่พระเจ้าพูดประโยคนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้ลักษณะนี้คือคำแต่งใหม่ซึ่งพระเจ้าบอกว่าอย่าไปฟังอย่าไปศึกษาดังนั้นอันดับแรกเราต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องซะก่อนนะเราจะเดินทางไปถ้าเราถือแผนที่ผิดมันก็จะผิดนะจะเริ่มปฏิบัติกันเลยนั่งสมาธิกันเลยแต่ยังมีข้อปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็จะผิดมันจะเหมือนปริพาชกลัทธิอื่นซึ่งออกแสวงหาความไม่ตายไปเดินบนน้ำบ้างนอนบนน้ำนั่งสมาธิกลางหิมะนะ ผู้เจ้าก็ทำมาหมดนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะดังนั้นเราจึงต้องมาเดินตามคำสอนของพระศาสดาทีนี้สิ่งที่เราทำมาณวันนี้มันผิดเพี้ยนกันมายาวนะจึงทำให้พุทธศาสนามีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปทั้งที่มีศาสดาองค์เดียวกันและพุทธเจ้าก็บอกคำพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันนะดังนั้นสายนิกายเนี่ยมีไม่ได้ในพุทธศาสนาดังนั้นสายนิกายต่างๆมันเกิดขึ้นจากการแต่งใหม่ของสาวกรุ่นหลังนะอย่างยกตัวอย่างอย่างที่เราเรียนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยเราก็เรียนเรื่องบัวสี่เหล่าว่าสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าแต่จริงๆพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าข้อมูลมันผิดมาตลอดนะจะให้ดูพระสูตรพระองค์ตรัสไว้กับราชกุมารนะว่าพระองค์เปรียบด้วยบัวสามเหล่าแค่นั้นนะใต้น้ำปริ่มน้ำแล้วก็พ้นน้ำนะคืออันนี้ตรัสกับราชกุมารนะเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญตริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำพวกที่สองตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำพวกที่สามโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นนะพอเรากลับไปดูพระสูตรจริงๆกลายเป็นว่าเรามานั่งเรียนบทเรียนที่แต่งขึ้นใหม่กันเต็มไปหมดเลยถ้าโยมเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อาจจะเคยได้ยินแต่ปรากฏว่าคำนี้พุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยสักครั้งในชีวิตและวันนี้เราใส่ข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดเข้าไปในพระไตรปิฎกโยมไม่ต้องคอยเปิดทีละหน้าทีละหน้าใน45เล่มของพระไตรปิฎกโยมใช้คอมพิวเตอร์สแกนปุ๊บเนี่ยกดค้นหา 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไม่มีนะนั้นหลักฐานที่อาตมาขึ้นให้โยมดูในพระสูตรต่างๆเนี่ยถามว่าเป็นหลักฐานจากไหนถ้าโยมไปดูพระไตรปิฎกของทุกวัดทั่วประเทศเนี่ยเขาจะมีอยู่สองสำนักนี้ก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะ45เล่มตัวนี้แล้วก็มหามงกุฎราชวิทยาลัย91เล่มตัวนี้ถามว่าสองสำนักนี้เอามาจากไหนสองสำนักนี้เอามาจากตัวนี้คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเขาลอกมาจากตัวนี้ตัวเดียวพระไตรปิฎกตัวนี้ถามว่าใครทำรัชกาลที่5ทำเอาไว้โดยนิมนต์พระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วช่วยกันแปลจากพระไตรปิฎกอักษรขอมาเป็นอักษรสยามเป็นการทำพระไตรปิฎกรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกและเป็นอักษรสยามครั้งแรกนะทีนี้อักษรขอมที่ร5เอามาทำถามว่าใครทำไว้ก่อนรัชกาลที่1ทำเอาไว้เมื่อปี2331โดยรัชกาลที่1เนี่ยนิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบันนี้นะพระ200กว่ารูปมาทำอะไรมานั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดโดยยืมจากประเทศลาวและประเทศลามันมาอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดแล้วร1พอกอบกู้บ้านเมืองได้ไม่มีหลักฐานทางพุทธศาสนาจึงขอให้พระ200กว่ารูปทั่วประเทศเนี่ยนั่งลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดโดยยืมพระไตรปิฎกจากลาวและลามันมาลอกไว้จึงเป็นพระไตรปิฎกอักษรขอมคือตัวนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมณฑียรธรรมที่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังและตัวนี้นะร5เอามาแปลเป็นอักษรสยามคือตัวนี้ตัวนี้เป็นเล่มจริงยืมมาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2เมื่อปี2468นะพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2436ในยุครัชกาลที่5ร5ใช้เวลาทําอยู่5ปีนะในการแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามดังนั้นสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดในพุทธศาสนาเนี่ยมันเริ่มมาจากตัวนี้ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดอาตมาที่ขึ้นจอให้โยมดูจึงเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกคือตัวนี้นะในปี2331ประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยได้มาจากไหนข้อมูลเหล่านี้เพราะโซนเราก็ไม่ใช่ต้นกำเนิดของพุทธศาสนาได้มาจากพระเจ้าอโศกถ้าเราไปประเทศอินเดียโยมจะเจอเสาหินอโศกนะซึ่งถูกแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาปากิสถานอักษรนี้ถ้าโยมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของอินเดียเขาจะบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบันเหมือนเรามีหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นกำเนิดอักขระของภาษาไทยหลักการเดียวกันนะ นี่ในเราไปถ่ายมาในพิพิธภัณฑ์ที่อินเดียนะพระเจ้าโศกเนี่ยอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพานเฉียดพระเจ้านิดเดียว2ชั่วคนรุ่นปู่ของเรานะพระเจ้าโศกมีศรัทธาในพุทธศาสนาจึงกระจายคำสอนนี้ไปทั่วโลกตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งคือในประเทศในแถบสุวรรณภูมิประเทศในแถบสุวรรณภูมิก็เก็บข้อมูลเอาไว้ตกมาถึงร.1ตกมาถึงร.5นะตกมาถึงยุคปัจจุบันนี่คือที่มาที่ไปของคำสอนก็เลยให้ทราบว่านี่อาจจะเป็นบารมีของพระศาสดาที่ทำให้กษัตริย์หรือว่าผู้นำประเทศในแต่ละยุคเนี่ยช่วยกันคุ้มครองรักษาไว้จนรอดมา 2,000 กว่าปีนี้นะทีนี้ข้อมูลในนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่2 ส่วนอย่างที่บอกเป็นข้อมูลคือคำพุทธเจ้าทั้งหมดกับคำแต่งใหม่นะนั้นเนื้อหาในพระไตรปิฎกจะมี2 ส่วนหลักแค่นี้คำพุทธเจ้ากับคำแต่งใหม่แต่ปรากฏว่าคำพุทธเจ้ากับคำแต่งใหม่มันขัดกันนะแต่คำพุทธเจ้าเองจะไม่มีการขัดกันและพุทธเจ้าเนี่ยจะตัดไปเลยในส่วนของคำพุทธเจ้าในซีกนี้เนี่ยว่าคำแต่งใหม่เนี่ยอย่าไปฟังนะให้ฟังแต่คำตถาคตแล้วก็บอกความสามารถตถาคตไว้ซึ่งเราเนี่ยรวมไว้ในแผ่นพับแผ่นนี้ว่าพระเจ้ามีความสามารถอย่างไรนะซึ่งกว่าจะเจอพระสูตรเหล่านี้ครบจนสามารถตอบเหตุผลได้ในทุกแง่มุมก็ใช้เวลาหลายปีเพราะพระสูตรเนี่ยกระจายอยู่ใน45เล่มของพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งซึ่งสาวกทำไม่ได้ในการพูดคำพระเจ้าไม่มีการขัดแย้งกันคำเป็นอากาลิโกและพระเจ้าสั่งไว้เลยว่าอย่าไปเพิ่มเติมบัญญัติของพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นไหมดังนั้นถ้าเราถูกสั่งอย่างนี้ว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนใครจะกล้าพูดอะไรใหม่ได้พูดใหม่ไม่ได้หน้าที่คือพูดยังไงพูดตามพระพุทธเจ้าสาวกจะไปนั่งสมาธิเห็นแสงสว่างเห็นอะไรอย่างไรก็ตามพระเจ้าเห็นมาหมดแล้วพระเจ้ารู้กระทั่งว่ามนุษย์ทั้งโลกคิดอะไรมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกิน62แบบพระองค์บัญญัติเรียกว่าทิฏฐิ62เทวดาคิดอะไรพรหมคิดอะไรเดรัจฉานคิดอะไรเดรัจฉานเนี่ยคิดแต่การเคี้ยวกินกันมันจะขาดความเมตตาจึงทำให้การเปลี่ยนอัตภาพของเดรัจฉานเนี่ยเปลี่ยนได้ยากนะเวลาตกไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็จะยาวนานมากไม่มีนรกถาวรไม่มีสวรรค์ถาวรไม่มีเวียนเกิดเวียนตายเพียงแต่ถ้าลงไปสู่อบายแล้วกว่าจะกลับขึ้นมานั้นนานมากแค่นั้นเองพระองค์จึงบอกพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะนั่นนี่คือความสามารถของคำศาสดาและพระเจ้าก็บอกเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตนะศาสนาจะเสื่อมเพราะตัวภิกษุไม่สนใจคำตถาคตเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศาลหะชื่ออาณากะนั้นมีอยู่กลองอาณากะนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกเมื่อแตกแล้วกษัตริย์ทศาลหะก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นพอทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะนั้นศาสนาจะเสื่อมไปคำพุทธเจ้าจะหายไปหมดไปหมดไปมีคำใหม่เข้ามาทดแทนไปเรื่อยๆนะเราเคยทำบุญเสร็จแล้วก็มีการกรวดน้ำปรากฏว่าพอเราสแกนคำว่ากรวดน้ำเข้าไปนะลองสแกนให้ดูคำว่ากรวดน้ำไม่พบคำว่ากรวดน้ำที่พระเจ้าสอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่างนี้นะงั้นพอเราคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำดังนั้นในข้อมูลหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกยังไม่มีนะเรากำลังจะตรวจว่าอะไรที่ทำในปัจจุบันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนหรืออะไรที่พระเจ้าไม่เคยสอนเลยเรากำลังเคลียร์คำสอนที่ปะปนเข้ามาในศาสนาพุทธออกไปเรื่อยๆเพื่อให้ชาวพุทธมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องสร้างเหตุถูกต้องอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานความพ้นทุกข์นะ และหลักฐานตรงนี้โยมจะไปเจอที่ไหนในโลกก็ตามหลักฐานจะตรงกันหมดล่าสุดเราไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถาน ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเคยยืมจากประเทศนอร์เวย์มาอัญเชิญมาเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาให้คนไทยได้ไปกราบไหว้เคารพบูชาหลักฐานตรงนี้เจอในถ้ำในอัฟกานิสถานที่ตาลิบันไปถล่มพระพุทธรูปแล้วก็นักโบราณคดีเข้าไปปรากฏว่าเจอเศษซากใบลานเป็นพันๆชิ้นนะเอาเศษซากใบลานนี้ก็เห็นมีรอยเขียนก็พยายามนักโบราณคดีมาต่อกันพยายามเรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบลานขึ้นมากระทําไปทําที่นอร์เวย์เป็นแผ่นใบลานอย่างนี้เป็นรอยเขียนอักษรนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปดูว่ามันเขียนว่าอะไรแปลว่าอะไรพอแปลออกมามันเป็นคําสอนในศาสนาพุทธนะซึ่งตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของเราถูกฝังปิดอยู่ในถ้ำนะมา 2,000 กว่าปีนะนั้นหลักฐานตัวนี้เก่าประมาณปีค.ศ.6นะน้อยกว่าเสาหินโศกนิดหนึ่งแสดงว่าจากเสาหินโศกเนี่ยหลักฐานตรงนี้กระจายไปที่นี่ด้วยนะซึ่งคำสอนในนี้เมื่อแปลออกมาแล้วได้เป็นอย่างนี้ว่าอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันการคบมิตรชั่วความเกียจคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะอบายมุขหกถูกสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นบัญญัติต่างๆเนี่ยพระศาสดาจึงบอกว่าอย่าไปบัญญัติใหม่เพราะตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่รู้สัจจะความจริงเราจะเห็นว่าคำสอนของพระศาสดานั้นมีตัวตนจริงๆมาจากลูกกษัตริย์นะอยากแสวงหาความไม่ตายมีความสุขมากมายมีปราสาท3หลังมีนางสนมแวดล้อมเป็นพันๆนะแต่ก็ออกมาเข้าสู่อาชีพขอทานนะพระองค์บอกเลยว่านักบวชเนี่ยคืออาชีพขอทานออกแสวงหาเพื่อแสวงหาความไม่ตายนะว่าความไม่ตายเนี่ยมีไหมทำได้อย่างไรแก้ได้อย่างไรพระองค์ก็พยายามเดินตามปริพาชกฤาษีลัทธิอื่นๆทั้งหมดแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าถึงได้นะเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยอาชีพต่ำที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทานคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถิดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เห็นนะเข้าถึงอาชีพขอทานเนี่ยเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยคิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้วโดยชาติชรามรณะเขากำลังเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายทำยังไงเขาจะแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้นี่คือวัตถุประสงค์ของการเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้นะก็เลยอยากให้พวกเราทราบถึงหลักฐานที่มาที่ไปนะว่าพระศาสดาเนี่ยสอนอะไรยังเราสวดมนต์กันเยอะแยะเราก็ยังไม่เคยตรวจว่าบทสวดมนต์ของเราเป็นคำแต่งใหม่หรือเป็นคำศาสดาพอไปตรวจเช็คแล้วเนี่ยพระศาสดาสวดอะไรพระศาสดาสวดตรงนี้นะกฎอิทัปปัจจยตาสวดปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของความตายเหตุดับของความตายความตายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพระองค์ตรัสไว้เลยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไล่ความเกิดมาเรื่อยๆว่าอะไรเป็นเกิดเหตุเกิดของความตายจนกระทั่งความตายชรามรณะตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะเราเข้าไปยึดยึดมีเพราะความอยากอยากมีเพราะเวทนาคือพอใจพอใจมีเพราะสัมผัสสัมผัสมีเพราะอายตนะอายตนะมีเพราะมีตัวธาตุคือนามรูปตัวธาตุเนี่ยถูกรู้โดยวิญญาณและทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือความไม่รู้นี่คือลำดับขั้นการเกิดขึ้นของความตายพระองค์สวดตรงนี้พระองค์ท่องตรงนี้นะดังนั้นใครอยากสวดตามพระศาสดาหรือบาลีใช้คำว่าสัจชายะโยมก็สวดปฏิจจสุบาทหรืออิทัปปัจจยตานะอิทัปปัจจยตาก็แค่4บรรทัดอิมัสสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอะสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือกฎธรรมชาติศาสนาพุทธเราบอกพระเจ้าไม่มีนะกฎธรรมชาติเท่านั้นเป็นตัวสั่งการทุกอย่างเลยนะ
ซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่าธรรมชาตินั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วเนี่ยย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำพระองค์เข้าไปรู้กฎนี้และพระองค์ก็จำแนกแจกแจงมาให้พวกเราได้ทราบว่าทุกอย่างในธรรมชาตินี้นะมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเรานะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นนี่เป็นความจำเป็นที่พวกเราจะต้องเข้าไปศึกษาพุทธวจนะเราจึงตั้งโครงการเพื่อจะให้เด็กๆได้ศึกษาพุทธวจนะตั้งแต่ชั้นประถมเลยก็เลยจัดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะขึ้นมานะซึ่งให้ดูจดหมายที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ได้อนุมัติโครงการนี้มาแล้วแล้วก็นี่คือหนังสืออนุมัติจากรัฐมนตรีศึกษาคนปัจจุบันนี้นะให้โครงการนี้ก็ถูกสั่งไปที่สพท.ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6เนี่ยนะจัดประกวดท่องพุทธวจนะทรงจำคำตถาคตของเรานะแล้วก็รับมารับรางวัลไปประเทศอินเดียแล้วก็ได้ถ้วยจากนายกรัฐมนตรีนะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราใช้ฐานจากคำพูดของพระศาสดาว่าให้จำคำตถาคตไปได้ก่อนนะอานิสงส์การจำคำตถาคตมีประโยชน์อะไรถ้าใครเนี่ยฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นยังไม่ต้องบรรลุธรรมอะไรนะแค่จำคำตถาคตได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเข้าใจในทุกๆบทเป็นชนะถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละคือขาดสติเวลาตายพระเจ้ายืนยันว่าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและที่สำคัญคือในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมด้วย4อาการคือ1ตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองอย่างที่2เขาจะมีโอกาสไปได้ยินพวกภิกษุที่มีฤทธิ์ขึ้นซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทโอกาสที่3เขาจะได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาจะบรรลุธรรมโอกาสที่4พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วเขาจะบรรลุธรรมนี่คือประโยชน์ของการฟังและทรงจำคำตถาคตได้